Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya hivi leo Jumatatu Novemba 20 mwaka huu wa 2023. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio wa shirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na mpendwa msikilizaji, miongoni mwa ripoti za kuandalia hii leo Jumatatu ni kwamba kampeni rasmi za uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeanza huko hapo jana, kukiwa na wasiwasi kwa upande mwingine juu ya usalama mashariki ya nchi.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo tunaangazia juhudi za shirika la WWF kuwasaidia wavuvi wa Mombasa katika uchumi wa blue.
Na wale wahudhuria wote ambao wakishahii watoka hapa wakiwa wameelewa wataweza kwenda wapi kupata hela ya kuwafadhili, kununua maboti, kununua ile neti ambayo wataweza kutumia.
Naam, hizo ni baadhi ya vidokezo tulokuandalia katika matangazo ya Kumekucha alfajiri ya leo. Lakini kwanza Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Israel imetangaza video Jumapili ya kile ilichokielezea kama njia ya chini kwa chini iliyochimbwa na wanamgambo wa Kipalestina chini ya hospitali ya Shifa kwenye ukanda wa Gaza, ikilenga kutafuta na kuharibu ngome za wanamgambo wa Hamas. Huku ikikiri kuwa huo ni mtandao wa mamia ya kilomita ya njia za chini kwa chini na handaki na maeneo ya kufika katika eneo lote la Palestina, Hamas inakanusha kuwa njia hizo ziko katika miundombinu ya raia kama hospitali. Katika taarifa mpya ya Jumapili kuhusu operesheni katika eneo la Shifa, jeshi la Israel limesema wahandisi wake waligundua njia chini kwa chini iliyofika mita 10 chini na umbali wa mita 55 hadi mlango wa kuzuia mlipuko. Aina hii ya mlango inatumiwa na kundi la kigaidi la Hamas kuzuia wanajeshi wa Israel kuingia katika vituo vya uongozi wa kijeshi na vilivyo chini ya ardhi vinavyomilikiwa na Hamas, ilisema taarifa ya kijeshi inayoambatana na video inayoonyesha njia nyembamba na paa la zege lililofungwa na kuishia kwenye mlango wa kijivu. Takriban watoto njiti 31 mahututi wamehamishwa kutoka hospitali ya Shifa na watapelekwa katika hospitali moja nchini Misri, limesema shirika la afya duniani WHO siku ya Jumapili. Kiongozi mkuu wa kidini wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ametoa wito kwa mataifa ya Kiislamu yenye uhusiano wa kisiasa na Israel kukata mahusiano kwa kipindi fulani, vyombo vya habari vya kitaifa vimeripoti Jumapili, ikiwa ni wiki kadhaa baada ya kutoa wito wa vikwazo vya mafuta na chakula dhidi ya Israel. Baadhi ya serikali za Kiislamu zimelaani uhalifu wa Israel katika mikutano mbalimbali wakati baadhi yao hawajafanya hivyo. Hili halikubaliki, alisema Khamenei kabla ya kusisitiza kuwa jukumu kuu la serikali za Kiislamu ni kusitisha nishati na bidhaa nyingine kwenda Israel. Serikali za Kiislamu zinapaswa angalau kusitisha uhusiano wa kisiasa na Israel kwa muda kadhaa, alisema Khamenei. Wakati wa mkutano wa pamoja kati ya wanachama wa Umoja wa Nchi za Kiislamu na Umoja wa Nchi za Kiarabu katika mji mkuu wa Saudi Arabia hapo Novemba 11, mataifa ya Kiislamu hayajakubali kuiwekea Israel vikwazo vingi kama ilivyoombwa na rais wa Iran Ibrahim Raisi. Viongozi kutoka takriban mataifa 20 ya Afrika wanakutana leo Jumatatu mjini Berlin, Ujerumani, kwa mazungumzo na viongozi wa kundi la mataifa yaliyoendelea kiviwanda duniani G20. Mkutano huo wa siku mbili unalenga kujadili namna ya kusaidia uwekezaji wa sekta binafsi na kuendeleza ubunifu katika mataifa ya Afrika. Abdushakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Mkutano huo wa Compact with Africa ulianzishwa mwaka 2017 wakati Ujerumani ilikuwa rais wa kundi la G20 kwa lengo la kuzileta pamoja mataifa Afrika yenye kufikiria mageuzi makubwa kukutana na mashirika ya kimataifa na washirika wa nchi tajiri ili kuratibu ajenda za maendeleo na kujadili juu ya nafasi za uwekezaji. Mkutano huu uliandaliwa na Kansela Olaf Scholz ambaye hivi karibuni ametembelea baadhi ya nchi za Afrika, utahudhuriwa pia na viongozi wa Umoja Ulaya pamoja na kamishna wa Umoja Ulaya Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron wa Faransa na waziri mkuu wa Uholanzi Mark Rutte. Masuala muhimu kwenye mazungumzo ya Berlin yatakuwa uwezo wa nchi za Afrika kuzalisha nishati mbadala, hasa hydrogen kijani, itakayoweza kusaidia pia nchi za Ulaya katika mpito kuelekea nishati safi. Maafisa wa Ujerumani wanasema nchi za Afrika zinaweza kuwa na jukumu kubwa katika kusaidia Ujerumani kuchagua aina mbalimbali ya bidhaa kusafirishwa, kupata wafanyakazi wenye ujuzi, kupunguza uhamiaji haramu na kuimarisha nishati mbadala. Kiwango cha biashara kati ya Ujerumani na nchi za Afrika kilifikia thamani ya dola bilioni 64 mwaka jana, ambayo ni sehemu ndogo kulinganishwa na biashara yake na nchi za Asia ambayo iliongezeka kwa 21% mwaka 2021.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Duru ya tatu ya mazungumzo ya Umoja wa Mataifa kujaribu kufikia mkataba wa kwanza wa dunia wa kudhibiti uchafuzi wa plastiki umetoa mapendekezo zaidi ya 500 kutoka kwa serikali, washiriki walisema Jumapili. Wasuluhishi ambao walikutana kwa wiki moja katika mji mkuu wa Kenya katika mazungumzo yanayofahamika kama INC3 wana hadi mwisho wa mwaka ujao kufikia makubaliano ya kudhibiti plastiki ambayo huzalisha tani milioni 400 za taka kila mwaka. Viwanda vya plastiki, wauzaji wa mafuta na petroli ikiwemo Russia na Saudi Arabia wanasema mpango wa kimataifa unapaswa kuhamasisha kuchakachua na kutumia tena plastiki, lakini wanaharakati wa mazingira na baadhi ya serikali wanasema kwanza kuwa umuhimu mdogo wa uzalishwaji. Kundi la mazingira la Greenpeace linasema ili mkataba ufanikiwe utahitaji Marekani na Umoja wa Ulaya kuonyesha uongozi mkubwa kuliko ilivyo hivi sasa. Ukweli ulio mgumu ni kwamba INC3 imeshindwa kutekeleza lengo lake kuu, kutoa mamlaka ya kuandaa rasimu ya kwanza ya maandishi ya mkataba, Graham Forbes, mkuu wa ujumbe wa Greenpeace, alieleza. Hii si hatua ya maendeleo, hii ni vurugu, alisema akimaanisha idadi ya maoni. Duru mbili zaidi za mazungumzo zitafanyika mwaka ujao kujaribu kukamilisha makubaliano hayo. Mke wa rais wa zamani Rosalynn Carter, mwanaharakati wa afya ya akili, alifariki dunia akiwa na miaka 96 siku ya Jumapili akiwa nyumbani kwake huko Plains kwenye jimbo la Georgia, kituo cha Carter kimesema katika taarifa. Rais wa zamani Jimmy Carter mwenye miaka 99 na Rosalynn Carter walikuwa katika ndoa kwa miaka 77. Rosalynn Carter ameacha watoto Jack, Chip, Jeff na Amy, wajukuu 11 na vitukuu 14. Rosalynn alikuwa mshirika wangu wa karibu katika kila kitu nilichowahi kukifanya, rais wa zamani Jimmy Carter alisema katika taarifa iliyotolewa na kituo cha Carter. Alinipa mwongozo wa busara na kunitia moyo wakati nilipohitaji. Mke huyo wa rais wa zamani alikiri katika mahojiano na VOA mwaka 2014 kwamba siri ya ndoa yake ilikuwa ndefu na Jimmy Carter ilikuwa kupeana nafasi na heshima. Rais Joe Biden ametoa salamu za rambirambi kwa familia ya Carter.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwajia kutoka hapa Washington. Baada ya taarifa hiyo habari, tukiangalia habari yenye uzito inatupeleka huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wagombea wote 26 wanaogombania kiti cha rais walianza rasmi kampeni za uchaguzi mkuu, ambapo Rais Felix Tshisekedi anagombania mhula wake wa pili na alianzisha kampeni zake mjini Kinshasa. Kampeni hizo ni kwa ajili ya uchaguzi wa Disemba 20 zikifanyika wakati kuna wasiwasi mkubwa kubwa ikiwa uchaguzi utafanyika kwa amani upande wa mashariki mwa nchi ambako hali ya usalama ingali sio nzuri. Mwandishi wetu wa Goma Osre Malivika ana ripoti zaidi.
Wakati ambapo kampeni za uchaguzi zimeanza rasmi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado kuna wasiwasi kubwa kwa wakazi wa mkoa huu, hasa wakazi wa mji wa Goma Kivu Kaskazini, ambao wanaendelea kushuhudia mapigano inayoendelea kati ya M23 na wazalendo na jeshi la serikali pembezoni mwa mji huu wilayani Masisi Nyiragongo, ambako wakimbizi washuhudia mlio wa risasi kila jioni. Bonane Senzige ni mkimbizi kutoka eneo la Rugari akiwa katika kambi ya Kanyaruchinyi ya kaskazini mwa mji wa Goma.
Watu wasikufa saa nyama. Kabete shirika na namna gani watu iko nakufa sawa nyama. Sasa shirika kambi na tuko na njara na tuko tunakufa saa nyama. Sio kuchaguzi ya dukatare kuchaguzi ya chakula yote hadupate. Kufa kufa kila sana dakika sawa nyama, umo uturudia ta kunyumu, walitu wateseka sana.
Kahindo Furaha kwa upande wake anasema kampeni hii haina maana yoyote, kwani wanachokihitaji kwa sasa ni kurudi nyumbani kwao, kwani wamechoshwa na hali ya ukimbizi.
Tutu kuna tetekea hapa mumabasho, mula turudishe kwetu njo tujue cha nyumu. Tunaomba amani, waturudishe amani, watupate amani, waturudishe kwetu, tuikale fati moya, njo tupate uwezi ya kuchangu.
Shirika za kirahia zikiomba watakaochaguliwa kuchunguzwa zaidi. Ligari Mateso yuko katika mji wa Butembo.
Uchaguzi umeandaliwa kwa wakati wa shida, kwani kuna kuwa mitaa zimoja zimoja ambazo zinakuwa katika vita, na kwa sasa hawatachagua, na ni sherti wale wanabunge ambao watachaguliwa, wakati tutachaguliwa tuende tukatumika ili amani uwezi karudi katika zile maeneo ambazo hazitaweza kuchagua.
Rais Felix Tshisekedi amewaonya wananchi kuwa waangalifu na wagombea ambao anasema ni vibaraka vya mataifa za kigeni wasiokuwa na uzalendo. Katika mji wa Goma kampeni hizi zimeanzishwa naye Muhindo Nzangi, waziri wa elimu hapa nchini.
Haya ni kampeni ya kutakuwa president, kampeni ya kuchagua wanapitia na sero, kampeni ya kuchagua wanapitia provincial na wakoseyeo mandolile. Iti yetu hawawezi kuendelea kuizoea. Na ndio maana mie nimesema nitafanya kampeni ya mfano Felix Tshisekedi kulete kusudi tusirudie tena nyuma. Hatupendi tena kesho tupate president mwenye atakuwa ipo mkulu bora sana na mwingine mkulu wapi.
Wakazi wengi wakisema hawatapata bahati ya kuchagua, kwani vitambulisho vyao vimeshapotea ama kuharibika, na wengine wakikimbia kila siku, na bado mapigano yakiendelea kati ya wazalendo na M23. M23 ikiendelea kuchukua vijiji Masisi. Usere Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 VOA Swahili hapa Washington. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wahouthi wa Yemen, kundi la waasi linaloungwa mkono na Iran, wamechukua mateka meli ya mizigo kusini ya bahari ya Sham, lakini Israel inakanusha kumiliki meli hiyo. Israel inasema hakuna mtu miongoni mwa wafanyakazi wa meli hiyo ni raia wa Israel. Kikosi cha baharini cha Wahouthi walisema mapema kwamba wameteka meli inayomilikiwa na Israel na kuipeleka kwenye pwani ya Yemen. Jeshi la Israel limesema Jumapili kwamba meli hiyo ya mizigo ilitekwa kusini mwa bahari ya Sham wakati ilipokuwa ikisafiri kutoka Uturuki kuelekea India, na kuongeza wasiwasi kwamba mvutano wa kikanda kuhusu vita vya Israel na Hamas unazidi kusambaa katika eneo la bahari. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, jeshi la Israel lilitaja utekaji nyara huo kuwa ni tukio baya sana katika ngazi ya kimataifa. Meli hiyo inamilikiwa na Uingereza na inaendeshwa na Japan. Ilikuwa na wafanyakazi 25 wa mataifa mbalimbali, lakini sio wa Israel, ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imeeleza. Rais Joe Biden alitembelea kambi ya jeshi la majini huko Virginia siku ya Jumapili, akianza wiki ya sikukuu ya shukrani maarufu Thanksgiving, akielezea ujio wa filamu itakayotolewa karibuni Wonka, na kushiriki chakula cha pamoja na marafiki pamoja na wafanyakazi wa jeshi la majini na ndugu zao.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi tukiangalia na ripoti za waandishi wetu ni kwamba Kenya siku ya Jumapili ilitangaza kwa maelfu ya watu kote nchini wameathiriwa na mvua kubwa, mafuriko na maporomoko ya ardhi ambayo pia yametatiza huduma za mizigo katika bandari ya Mombasa. Naibu rais alisema takriban kaya 1,080 nchini humo zimeathirika na idadi ikiongezeka kila siku. Mwenzangu Sande Shomara amezungumza na meneja wa shirika la Msalaba Mwekundu katika mkoa wa Pwani, na kwanza kutaka kujua hali ilivyokuwa katika mkoa huo mpaka sasa.
Na hali haswa katika mkoa wa Pwani, hali inazidi kuwa mbaya kwa sababu kuna zile sehemu ambazo mara nyingi zinakuwa na mafuriko katika sehemu hizi. Na safari hii pia kuna sehemu ambazo si kawaida kuwa na mafuriko, lakini pia zimeingia katika hali hiyo hiyo pia. Kwa hiyo katika mkoa wa Pwani kuna kaunti sita. Kaunti ya Mombasa imekuwa katika habari, imegonga vichwa vya habari sana kwa siku mbili zilizopita. Kumetokea mvua kubwa sana kwa juzi kufikia jana, ikawa nyumba nyingi sana zimeingia maji. Familia 254 zikawa zimeathirika. Waathirika ni wengi, lakini mtaa walikuwa wameathirika zaidi. Pia kuna kaunti kama ya Lamu ambayo pia nayo imeanza kuathirika. Kuna sehemu mbili, kuna sehemu inaitwa Lumshi, Lumshi A na Lumshi B. Hizi ni vijiji ambavyo kwa kawaida unaweza ukavifikia kwa kutumia magari kwa dakika 5 kutoka sehemu ya Witu, lakini sasa hivi inabidi uende kwa kutumia boti, na unaenda kwa mwendo wa zaidi ya dakika 20 ama 15 mpaka 20.
Inaonekana hali ni ya changamoto sana katika maeneo mengi ya Pwani kama ulivyoeleza. Lakini sasa pengine kutokana na hilo, ninyi watu wa Red Cross mnafanya mnachoweza, lakini labda serikali mpaka sasa imeshatoa msaada wa aina gani na changamoto ambazo wao wanakumbana nazo mpaka sasa na misaada ambayo wanatoa?
Changamoto kubwa ni kuwafikia hawa watu, kwa sababu hizi sehemu kama huna boti ama huna helikopta inakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo hata serikali inapata changamoto kubwa, kwa sababu ninavyofahamu mimi ni kwamba wana chakula wao serikali ya kuweza kupelekea jamii, kwa sababu hiyo ndio tatizo kubwa ambalo jamii inalikumba. Lakini hata serikali yenyewe inapata shida kupeleka chakula katika sehemu hii. Mbali na hiyo, kuna mvua katika sehemu hii, kwa hiyo kuna kipigo mara mbili hapa. Kuna ile mvua ambayo inakuja kutokana na mto, lakini pia kuna mvua ambayo inanyesha katika sehemu hii. Kwa hiyo gari zinakuwa haziwezi kupita katika barabara zile, sio kwa sababu ya mto sasa, bali kwa sababu ile mvua ambayo inanyesha.
Na pengine kwa upande wa Red Cross sasa, kile ambacho mnatarajia kufanya mpaka sasa na pengine wito wako ni nini?
Kuna jambo moja ambalo tuliwahi kufanya wakati wa miaka ya nyuma, kama miaka mingi iliyopita, wakati kulikuwa na mvua ile kubwa sana na kukatokea mafuriko. Tulihimiza sana watu waweze kuondoka katika sehemu zile, na tukawajengea nyumba, tuweze kupewa pesa na serikali wakati ule, na tukaweza kuwajengea. Ndio unaona hata akilisi safari hii namba imepungua sana, lakini Tana River wengi hawakuenda sehemu za juu. Lakini jambo la vizuri ambalo limetokea, kuna kijiji kinaitwa Bandi katika sehemu ya Tana Delta. Wao kipindi kile walikataa kuondoka, lakini juzi tulishirikiana na mheshimiwa mbunge wao na wamekubali kuondoka katika kile kijiji cha Bandi, na wakapelekwa sehemu ya juu. Ni mbali kidogo na pale walipozoea kuishi. Kwa hiyo hiyo tumefurahia, kwa sababu hatuwezi kila mwaka tunarudi kwa jamii hiyo hiyo tukijua kwamba tunarudi kwa mafuriko. Unaweza kuwataja sio kwa majina, kwa sababu umezoea kuenda katika sehemu hizo.
Naam, huyo ni Hassan Musa, meneja wa shirika la Msalaba Mwekundu katika mkoa wa Pwani nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, ni Kumekucha Afrika. Mkamiti sasa katika Kumekucha Afrika, nafikiri tuende Afrika Kati, au unasema
hasa katika taifa la Chad. Na ripoti kuu, Abdushakur, ni kwamba moja kati ya kiongozi mkuu wa upinzani huko Chad aliyerudi nyumbani kutoka uhamishoni ametoa wito siku ya Jumapili wa kuwepo na upatanishi na utawala wa kijeshi. Na hii ikiwa ni mwezi mmoja tu kabla ya kura ya maoni juu ya katiba mpya katika taifa hilo. Lakini swali kuu hapa, Abdushakur, ni kwamba kurudi kwa mwanasiasa huyu, hali kadhalika na wito wake huu, una umuhimu gani katika taifa hilo la Afrika ya Kati? Hebu tueleze basi.
Kwa kweli mkamiti huu ni wito muhimu kabisa kwa taifa hilo ambalo limekuwa katika misukosuko ya kisiasa tangu kufariki kwa kiongozi wa muda mrefu Idris Deby. Sasa Sukse Masra, rais wa chama cha The Transformer, alikimbilia kwenda uhamishoni pamoja na viongozi wengine wa upinzani siku chache baada ya ukandamizaji mbaya wa maandamano uliosababisha maafa hapo Oktoba 20 mwaka jana, pale watu walikuwa wanapinga utawala wa kijeshi. Watu 50 wanaripotiwa kuuliwa kulingana na serikali, au 300 kulingana na upinzani na wafuatiliaji huru. Watu hao waliuliwa na polisi na wanajeshi wakati wa maandamano hayo katika mji mkuu wa N'Djamena. Karibu watu 600 walikamatwa na kupeleka katika jela iliyoko jangwani na kesi ya pamoja kufanyika kabla ya kupewa msamaha na rais. Sasa Masra alirudi nyumbani Novemba 3 baada ya kufikia makubaliano ya utawala wa kijeshi unaoongozwa na Mahamat Idris Deby. Aliwaambia mamia wafuasi wake jana Jumapili kuwa watulivu na kutojaribu ulipizaji kisasi. Anasema na mnukuu, ninataka mfahamu kwamba tulikimbia ili kupigania haki na usawa, ili sauti yetu isikike, na tumerudi nyumbani hii leo tukiwa na imani ile ile na dhamira ile ile ya kupigania haki na usawa kutendeka na kwa kweli katika nchi yetu, mwisho wa kumnukuu. Katika hotuba yake alisitiza mara kwa mara ujumbe wa upatanishi, akisema anamuomba Mungu kuwapa subra waathiriwa na familia zao na kuwaongoza kuelekea uwajibikaji wa pamoja.
A partir d'aujourd'hui, nos portes sont ouvertes, nos cœurs sont ouverts.
Anasema na mnukuu, kuanzia hii leo milango yetu iko wazi, mioyo yetu iko wazi, na ningependa mfungue mioyo yenu ili tuendelee na majadiliano ili cha mpito kilichoanza April 2021 na kupitia muda msukosuko mkubwa mwaka 2022 hasa Oktoba 20 kiweze kukamilika hapo 2024 kwa kuleta demokrasia ya kweli kwa mara ya kwanza nchini. Chad watachagua kiongozi wao kwa njia huru na kuhusishwa wote, mwisho wa kumnukuu. Lakini wito huo wa maridhiano haujakubaliwa na viongozi wengine wa upinzani wa Chad, ambao wengi wao bado wako hamishoni na wamelaani makubaliano yaliyofikiwa kati ya serikali na Masra, wakisema kiongozi huyo anajaribu kubembeleza utawala kabla ya uchaguzi ulioahidiwa 2024. Wanatoa wito wa kususia kura ya maoni juu ya katiba mpya ambayo inabidi kufanyika Disemba 17 na kutarajiwa kufungua njia ya kuitisha uchaguzi huru na kurudi kwa utawala wa kiraia. Max Kemkoyo, rais wa chama cha UDP, anasema wengi walobaki wanachukulia mpango wa msamaha kama njia ya kuwakinga wahalifu walotenda mauaji na mateso dhidi ya vijana hapo Oktoba 20 na kuwakinga kutohukumiwa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwa zaidi ya miaka 20, shirika linaunganisha watu, mazingira na uchumi WWF limekuwa na jukumu kubwa katika kulinda mazingira ya asili na kuboresha maisha ya jamii inayotegemea bahari na mazingira ya pwani. Ushirikiano wa WWF na sekta ya uvuvi nchini Kenya unaonekana kuwa na mikakati muhimu katika kufanikisha malengo hayo, hasa kwa kusaidia wavuvi wadogo wadogo kuendeleza maarifa yao kuhusu uchumi blue endelevu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, anaangalia juhudi za hivi punde za shirika la WWF kwa wavuvi wa pwani ya Kenya katika makala yetu ya jamii na maendeleo.
Kazi ya uvuvi mimi nilianza na mjomba wangu.
Jamii za mwambao zimekuwa na uhusiano wa karibu na bahari kwa muda mrefu, uhusiano ambao umejengwa katika tamaduni zenye misingi ya uvuvi, biashara ya baharini na matumizi ya rasilimali za baharini.
Sasa hiyo ndio mimi kazoea.
Historia hii inaonyesha jinsi watu wa mwambao wanavyotegemea mazingira ya baharini kwa maisha yao na jinsi wanavyoathiriwa na mabadiliko katika mazingira hayo. Juma Salim ni kijana wa miaka 23 na ni miongoni mwa wavuvi kutoka Mombasa wanaozingatia na kutegemea uvuvi wa jadi, ingawa ukuaji wa kasi wa idadi ya watu, mabadiliko ya kijiografia, utamaduni na utandawazi katika biashara hiyo katika nusu karne iliyopita yamebadilisha uhusiano wao na bahari zao.
tulikuwa tukivua na nyavu hapa nani kando kando za ufuo wa bahari, nyavu ndogo hivi tu. Kama tulikuwa samaki, tulikuwa tukifanya kitu hiyo. Ilikuwa si biashara. Sasa pia mimi nikazoea. Baadaye ndo nikaenda kuvua aina uvuvi nyingine.
Mashirika kama WWF yanachukua hatua za kuendeleza ushirikiano na wadau wa kikanda katika eneo la Bahari Hindi ya Magharibi kwa lengo la kusaidia wavuvi. Warsha za elimu zinazolenga wavuvi kutoka jimbo la Pwani zinaweza kutoa fursa muhimu kwa wavuvi hao kujifunza na kuboresha mbinu zao za uvuvi pamoja na kuhamasisha uelewa wa uchumi blue endelevu. Zakari Maritim ni mtaalamu wa kitaifa kutoka shirika la WWF akizungumzia vipengele muhimu vinavyohusiana na uchumi blue endelevu.
Tutaangalia mambo ya minyororo ya uchumi ama value addition na value chain, na tutaangalia mambo ya fedha endelevu. Tutaweza kuhakikisha kuwa wale wahudhuria wote ambao wawakisha hii watoka hapa wakiwa wameelewa wataweza kwenda wapi kupata hela ya kuwafadhili kununua boti, kununua ile neti ambayo wataweza kutumia katika uvuvi, na waweze kuaccess credit na waweze kuendelea kufanya biashara zao katika ile njia ya faida, ama vile tunasema uvuvi wa kibiashara na sio uvuvi tu wa chakula cha kinyumbani.
Wataalamu wanataja changamoto zilizopo katika kuimarisha sekta uchumi wa blue Kenya zinahusiana na ukosefu wa ufanisi wa pamoja, ukosefu wa usalama wa safari za meli na shughuli zisizoendelevu za mwanadamu karibu na ndani ya bahari, maziwa na mito, pamoja na kuvua kupindukia. Changamoto nyingine ni uchafuzi, viumbe vamizi na ongezeko la asidi baharini ambalo husababisha upoteaji wa jumla ya mimea na wanyama katika mazingira mahususi na kuhatarisha afya ya wanadamu na usalama wa chakula. Isitoshe, mfumo dhaifu wa kisheria, kisera, kirekebishaji na kitaasisi pamoja na maendeleo mabaya pwani yasiyodhibitiwa yanakuza changamoto zilizopo. Ili kukabili matatizo hayo, wataalamu wanawataka viongozi na waundaji sera kutekeleza sera sahihi na kutenga mtaji mkuu katika uwekezaji endelevu wa sekta hiyo kwa nia kuimarisha uzalishaji, ujumuishaji na uendelevu kama anavyoshauri Maritim.
Serikali ingepasha sana kuangalia kuwa haya mpangilio ya matumizi, distribution ya uchumi zote ya mpangilio ya marine spatial planning imetekelezwa. Hii isifanye mpangilio matumizi ya eneo katika approach ya top down, ihakikishe kuwa imefuatilia katika ile kujumuisha jamii.
Hata hivyo, maagizo hayo na taratibu mwafaka za utekelezaji kufikia malengo yanatiliwa shaka na wasimamizi wa wavuvi mashinani. Mtengo Omari ni katibu wa wavuvi jumuiya ya wavuvi pwani ya Kenya.
Vizuri zaidi ni kuona kwamba zile sheria ambazo zimewekwa zitekelezwe na zifanywe kazi vizuri, ndio sasa tuweze kushuhudia ule usimamizi wetu umeenda vizuri. Siasa itoke katika usimamizi wetu wa rasilimali, kwa sababu ikiwekwa siasa kuna vile ambavyo tutaona kwamba hatutoweza kusimamia vizuri zile rasilimali zetu. Tunataka sisi kama wavuvi tujumuishwe vizuri, ndio sasa tupate kuchangia na tuone vile tunaweza kufanya kazi.
Kwa mujibu wa WWF, mazao ya jumla ya baharini ya kila mwaka eneo la magharibi ya Bahari Hindi kijumlisho pwani ya Kenya, sawa na pato la taifa la mwaka ni angalau dola za Marekani bilioni 21, jumla ya rasilimali za bahari katika eneo hili ikiwa hazina utajiri wa pamoja inakadiriwa kuwa angalau takriban dola za Marekani bilioni 335, ambazo zinatokana na matokeo ya moja kwa moja kutoka shughuli za uvuvi, mazingira bora baharini na ustawi wa misitu kwa ajili ya kujenga hewa ya ukaa. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Israel ilitangaza video Jumapili ya kile ilichokielezea kama njia ya chini kwa chini iliyochimbwa na wanamgambo wa Kipalestina chini ya hospitali ya Shifa kwenye ukanda wa Gaza, ikilenga kutafuta na kuharibu ngome ya wanamgambo wa Hamas. Kiongozi mkuu wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametoa wito kwa mataifa ya Kiislamu yenye uhusiano wa kisiasa na Israel kukatisha mahusiano kwa kipindi fulani, vyombo vya habari vya kitaifa ripoti Jumapili. Viongozi kutoka karibu mataifa 20 ya Afrika wanakutana Jumatatu mjini Berlin, Ujerumani.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa muktasari wa habari. Nakamilisha kumekucha kwa leo siku ya Jumatatu tarehe 20 Novemba. Ni matumaini mmefaidika, na asante kuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Hadi wakati huo, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asubuhi njema, usikose kusikiliza matangazo mengine ya Sauti ya Amerika. We'll be right back.